Amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro. Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium. Ic ostiarius aperit, et ovis vosim ecus audiunt, et proprias ovis vocat nominatim, et educit eas. Et cum proprias ovis emiseret, anti eas vadit, et ovis illum sequuntur, quia siunt vosim ecus. Alienum autem non sequuntur, sed fugient apeo, quia non noverunt vosim alienorum. Hoc proverbium dixit eis Jesus, ille autem non cognoverunt quid loqueretur eis. Dixit ergo eis iterum Jesus, amen, amen dico vobis, quia ego sum ostium ovium. Omnis quod venerunt ante me, furis sunt et latrones, sed non audierunt eos ovis. Ego sum ostium, per me sicis introieret, salvabitur et ingredietur et egredietur et pasqua inveniet. Fur non venit nisi ut furetur et mactet et perdat. Ego veni ut vitam abeant, et abundantius abeant. Ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat pro ovibus. Mercenarius et quinon est pastor, cucus non sunt ovis proprie, videt lupum venientem et dimitit ovis, et fugit, et lupus rapit et dispercit ovis. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me mee, sicut novit me pater, et ego cognosco patrem, et anima meam pono pro ovibus. Et alies ovis abeo, che non sunt ex hoc ovili, et illas oportit me adducere, et voce meam audient, et fiet unum ovile, unus pastor. Propter ea me pater diligit, quia pono anima meam, ut iterum summa meam. Nemo tolit eam ame, sed ego pono eam ame ipso. Potestatem abeo ponendi eam, et potestatem abeo iterum sumendi eam. Hoc mandatum accepti a patri meu. Dissentio iterum facta est inter judeos propter sermones hos. Dicebant autem multi ex ipsis, demonium habet, et insanit, quid eum auditis? Alii dicebant, ec verba non sunt demonium habentis, num qui demonium potesse quorum oculus aperire? Facta sunt autem insignia in Hierosolimis, et iem serat. Et ambulabat Jesus in templo, in porticus Salomonis. Circum dederunt ergo eum Judei, et dicebant ei, quo usque animam nostram tolis? Si tu es Christus, dic nobis palam. Respondet eis Jesus, loquor vobis, et non creditis? Opera que ego facio, in nomine Patris mei, ec testimonium peribente me. Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Ovis mea voce meam audiunt, et ego cognosco eas, et sequuntur me. Et ego vitam aeternam do eis, et non peribunt in aeternum, et non rapiet eas quisquam de manu mea. Pater meus quod dedit mihi, macus omnibus est, et nemo potes rapere de manu patris mei. Ego et pater unum sumus. Sustulerunt lapides Judei, ut lapidarint eum. Respondit eis Jesus, multa opera bona ostendi vobis ex patre meo. Propter quodiorum opus me lapidatis? Responderunt ei Judei, de bono opere non lapidamus te, sed de blasfemia et quia tu homo cum sis faciste ipsum Deum. Respondit eis Jesus, non est scriptum est in lege vestra, quia ego dixi dii estis? Si illos dixi Deus ad quos sermo Dei factus est, et non potes solvi scriptura, quem pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis quia blasfemas, quia dixi filius Dei sum? Si non facio opera patris mei, noliti credere mii. Si autem facio, et si mi non vultis credere, operibus credite, ut cognoscatis et credatis quia in me est pater, et ego in patre. Cerebant ergo eum prendere, et exivit de manibus eorum, et abiit iterum trans Jordanin in eum locum, ubi erat Johannes Baptisans primum, et mansit illic. Et multi venerunt ad eum, et dicebant quia, Johannes quidem signum fecit nullum? Omnia autem quecum quae dixit Johannes de hoc vera erant, et multi crediderunt in eum.